Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε μέχρι τις 12.
Βλέπω τώρα μια δήλωση του Αντώνη Σαμαρά για την απόφαση τη χθεσινή του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία επιτρέπει την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Και λέει λοιπόν ο κύριος Σαμαράς ότι επιβεβαιώνει τις απόψεις που ο ίδιος είχε στη Βουλή. Είχε προειδοποιήσει ότι αυτό ακριβώς θα συμβεί όταν η κυβέρνηση κρυβόταν και έλεγε ψέματα και μισές αλήθειες στον ελληνικό λαό. Το πλήγμα στην παραδοσιακή οικογένεια είναι ισχυρό σε μια εποχή που οι αξίες και οι θεσμοί είναι απαραίτητες όσο ποτέ για την κοινωνία. Πολύ περισσότερο που το δημογραφικό πρόβλημα συνεχώς αυξάνεται. Απάνω τη δεύτερη δήλωση του κ. Σαμαρά μετά την δήλωσή του για την Μονή Σινά.
Αυτές είναι οι απόψεις του κ. Σαμαρά. Υπάρχουν όμως και οι αποφάσεις των δικαστηρίων και όλα τα υπόλοιπα. Ενημέρωση για τους αγρότες μας. Πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 104 εκατομμυρίων για το υπόλοιπο των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Mm-hmm. Πήραν τα χρήματα οι άνθρωποι αυτά.
Αυτό μάλιστα μιλούμε... συνδεδεμένων.
Ναι, γιατί είναι πολλές επιδοτήσεις.
Ναι, πολλά.
Ξέρουν οι αγρότες για ποιες μιλάμε.
Ναι, ναι.
94.156 μοναδικοί δικαιούχοι είναι κτηνοτρόφοι, είναι ενισχύσεις για βρόσιμα όσπρια, είναι καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, ενίσχυση για την καλλιέργεια των μήλων, ενίσχυση για την παράδοση πορτοκαλιών προς χυμοποίηση, ενίσχυση για την καλλιέργεια βιομηχανικής ντομάτας, ενίσχυση για την καλλιέργεια της κορινθιακής σταφίδας, καλλιέργεια ρυζιού, του βόηου κρέατος, μέτρο α είναι για θυλάζουσες, βόηο κρέας σφαγή 11-12 μηνών, βόηο κρέας σφαγή 13-24 μηνών,
ναι,
και πρόβειου και αιγίου κρέατος.
Είναι οι κανονικές αυτές οι επιδοτήσεις, Νίκο?
Είναι κανονικές. Κανονικές είναι.
Είναι αυτές που προβλέπονται, δηλαδή υπάρχουν και ζώα, υπάρχουν και χωράφια, υπάρχουν όλα.
Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Είναι επιδοτήσεις.
Τσεκαρισμένα πράγματα.
Πρέπει να πάρουν οι άνθρωποι οι οποίοι αγκομαχάει ο κτηνοτροφικός και αγροτικός
τομέας.
Ναι,
ναι, Νίκο.
Να πάρουν τις επιδοτήσεις τους.
Ναι, εντάξει, Νίκο. Αυτές από πού είναι, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον πρώην
ΟΠΕΚΕΠΕ.
Τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Που θα γίνει σε λίγο πρωίν.
Θα γίνει πρωίν, θα γίνει πρωίν ο ΠΚΠ,
ναι,
είναι ΑΔΕ.
Ναι.
Που θα δίνει τις ενισχύσεις.
Ναι.
Ναι, οι άνθρωποι δεν φταίνουν τίποτα. Να παίρνουν τα λεφτά τους.
Καλά, δεν είπαμε.
Και ας κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν.
Ναι, ναι.
Τον πάνε και στην ΑΔΕ, τον πάνε και στην.
Ναι, ναι, ναι. Και στον πλανήτη Άρη.
Ακριβώς.
Να παίρνουν τις επιδοτήσεις.
Να πληρώνουν διαγρότες.
Αυτοί που πρέπει,
Αυτοί που πρέπει, πάντα.
Ναι. Να μετρηθούμε. Μη μου πεις ότι έχεις κανένα χωράφι, τίποτα, κανένα κοπάδι.
Χωράφια έχω, αλλά εγώ δεν είμαι κατ' επάγγελμα,
ναι,
αγρότης.
Ενώ οι άλλοι κύριοι που τις πέραν τις επιδοτήσεις αυτές ήταν κατ' επάγγελμα.
Πιο πολλοί ήταν. Εντάξει, τώρα λαμόγια υπάρχουν όπως καταλαβαίνεις, αλλά εδώ μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες.
Ναι, δεν μιλάμε δηλαδή για το σύνολο.
Ναι. Τώρα,
άμα είναι, για άλλους,
άμα είναι και 10-20 χιλιάδες, δεν μπορεί τώρα ένα εκατομμύριο αγρότες να μην πάρουν τις επιδοτήσεις τους.
Υπ'
αυτήν την έννοια το λέω.
Σε αυτό το λέω.
Αυτοί που λες εσύ να μην τις πάρουν.
Ναι, τις πήρανε βέβαια, Νίκο.
Να τις γυρίσουνε, αχρεωστήτως.
Έχεις τίποτα να γυρίζετε πίσω?
Θα γυρίσει, θα γυρίσει.
Να είμαστε εδώ να το λέμε.
Θα είμαστε γυρίσει. Και θα το δούμε.
Δηλαδή αυτοί που πήραν τα χρήματα, που δεν είχαν, σε βοσκοτόπια που δεν είχαν, με κομμάτια που δεν είχαν.
Θα τα δώσουν πίσω.
Θα τα δώσουν.
Στο λέω εγώ. Και ξέρεις ότι ό,τι λέω εγώ, καταλαβαίνεις τώρα.
Εσύ και ο Πάπας, βουλοκαίρι, εντάξει.
Μπαλάμι του Μουάμεθ. Είναι ό,τι λέω.
Επειδή στο όρο Σινά κάτω εκεί στη Μετιμονή υπάρχει ένα πρόβλημα.
Κανόνισε.
Ο Μάμεθ ανέβη και πήρε τις πλάκες του εκεί, αλλά τώρα το πράγμα δεν είναι πολύ καλά.
Ναι, αλλά την έβαλε την παλάμη του, είπε.
Ναι.
Προστατεύστε.
Θα τα πάρουμε τα χρήματα πίσω, θα επιστρέψουν.
Θα τα πάρεις. Σιγά-σιγά, Ρίτσα. Σιγά-σιγά.
Μα δεν τα πήραν σιγά-σιγά, τα πήραν γρήγορα-γρήγορα.
Ναι, αλλά οι επιστροφές γίνονται σιγά-σιγά.
Α, οι επιστροφές γίνονται σιγά-σιγά.
Όταν να τα δώσεις, τα δίνεις αμέσως. Τσακ.
Ναι.
Λοιπόν, Μήλος, ψηφίζουν για το Άγιο Πνεύμα να πάνε διακοπές τριήμερο. Τρομερή η Μήλος.
Ετοιμάζεις βαλίτσες.
Γεια σου, Αντώνη.
Γεια σου,
ο Αντώνης, ο φίλος μας.
Ετοιμάζεις βαλίτσες.
Όχι, λέω, τι λένε εδώ. Ότι η Μήλος ανήκει στις Δυτικές Κυκλάδες, φημίζεται για τις καταπληκτικές παραλίες, τα σύρματα και την περίφημη βεβαίως Αφροδίτη της Μήλου. Παραμένει σήμα κατά τεθέν του νησιού, αν και το γνήσιο άγαλμα
δεν
είναι στο Λούβρο.
Άρα.
Η Μήλος έχει χαρακτηριστεί ως ρομαντικός προορισμός.
Μα και εσείς, ρομάντζο.
Έτσι, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο ένα και μεγαλύτερο αριθμό τουριστών που θέλουν να απολαύσουν τα κρυστάλλινα νερά των παραλιών, τα γραφικά τοπία, προσφέροντας εναλλακτικές δραστηριότητες, πεζοπορίες, καταδύσεις και πολύ ωραίο φαγητό, να σου πω.
Λέει ο Στάμος εδώ ένα μήνυμα που έχει στείλει. Καλημέρα, είμαι αγρότης. Εγώ αγόρασα χρηματοκιβώτιο για να τα βάλω επειδή θα έρθουν. Καλημέρα, Στάμο. Καλημέρα.
Γεια σου, ρε Στάμο. Να και ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας. Με αγάπη. Γεια σου, Γιάννη μου.
Καλημέρα εμές και σε σένα. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που σου φτιάχνουν τη μέρα. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
Μα στέλνει ο Κώστας, έχει πάει σε ένα βιβλιοπωλείο στη Θεσσαλονίκη. Μία έξυπνη βιτρίνα βιβλιοπωλείου που είδα, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Και είναι δύο βιβλία του Ντοστογεύσκη, Ο Ηλίθιος. Και ανάμεσα στα δύο βιβλία του Ντοστογεύσκη είναι Ανάμεσα σε Ηλίθιους του Τόμας Έριξον.
Καλό, είναι πολύ καλό.
Καλό, καλό.
Είναι πολύ καλό.
Η Εύη λέει, τι προβλέπετε για τις καθυστερήσεις στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Τώρα εδώ έπρεπε να ρωτήσουμε τον κύριο Θεμιστοκλέος. Να πάνε γρήγορα τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Πρέπει να ελέγχονται, ιδίως τα ακριβά φάρμακα που είναι για τους καρκινοπαθείς μας, ναι, για τους ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες. Αλλά δεν πρέπει να περιμένουν καθόλου αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν τα φάρμακά τους. Για να μην τρελαθούμε κιόλας.
Καλά, αυτό είναι, δεν το συζητάμε.
Θυμάσαι τι είχε γίνει που το κλείσαν οι άλλοι και...
Ναι, πώς το θυμάμαι.
Τα υπόλοιπα νοσοκομεία έρχονται από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πείτε, λέει, του κυρίου Υπουργού. Είπε σύγχρονη η δωρεά και μπράβο στον Ιάρχο. Το κράτος τι κάνει για τα υπόλοιπα νοσοκομεία? Μεγάλο ερώτημα. Μιχάλη μου. Ο Βασίλης λέει, καλημέρα, λέει, δεν βλέπω να κάνεις σήμερα τίποτα για τη συνεργασία των δυνάμεων της αριστερά.
Θα το κάνει, μη είσαι, μας είσαι ανησυχή, κύριε Βασίλη, θα το κάνει.
Βασίλη μου, έχουμε τον κύριο Κόκαλη, τον κύριο Μάτζο, μη στεναχωριέσαι. Είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου αυτή, πάντα. Ο MS.
Που είπα, την καλημέρα μας, τον ευχαρίσσα.
Ποια καλημέρα μας.
Γιατί να μην τον
ευχαρίσσα. Ποια καλημέρα μας.
Να πούμε
τώρα, για να μην τρελαθούμε.
Γιατί να μην το πούμε καλημέρα.
Έλα τώρα, ρε εσύ, Ρίτσα.
Η ευγένεια
δεν
κάτι...
θέλω να βρίζουν. Όχι, δεν πρέπει
Μα
να βρίζουν.
Η ευγένεια είναι κάτι πολύ καλό.
Μα είναι χυδαίο αυτό το πράγμα.
Μα είναι ωραίο πράγμα να λες καλημέρα σε έναν.
Καλημέρα να λες, είναι χυδαίο αυτό το πράγμα. Ρε παιδιά, ψυχραιμία τώρα, έτσι.
Είναι ωραίο να είναι ευγενικό κάποιο. Γιατί να μην το πούμε καλημέρα το ανθρώπου.
Είναι ευγενικό αυτό.
Ναι, βέβαια, πολύ ευγενικό.
Μάλιστα. Η Χαρά η Σκαραφίνγκα.
Ναι.
Γεια σου, Χαρά. Καλημέρα. Καλημέρα. Η αλήθεια, λέει η Κατερίνα, είναι ότι όπως ότι έχει να κάνει με οικονομικό σκάνδαλο, τα λεφτά δεν γύρισαν ποτέ. Γιατί τώρα, λέει Ρογκάκο Μπιζόλη, ευχαριστώ πολύ. Γιατί νομίζω έχουν φακελωμένους κάποιους.
Τέλος πάντων. Αυτό λέω, παιδί μου, δεν γυρνάνε πάντα. Αυτό δεν σου λέω κι εγώ.
Θα δούμε.
Αλλά αφού λες εσύ ότι θα γυρίσουν και είσαι τόσο σίγουρος, τόσο σίγουρος.
Είναι ίσως από τις λίγες φορές που είμαι σίγουρος.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ότι είσαι τόσο σίγουρος, δεν το έχω ξανακούσει κι εγώ.
Πήγαινε ο αθεόφοβος, δήλωνε ότι πάει και βόσκει τα γίδια του από τα Χανιά στην Ατολακαρνανία. Τα ανέβαζε πάνω στο καράβι τα νοερίθια,
ναι,
και τα πήγαινε να τα βοσκίσετε από τα καρδανία. Ναι. Ρε παιδιά. Ο άλλος είχε βάλει, λέει, μια γέα όπου βάλαν τις συντεταγμένες, λέει, Και ο βοσκότοπος αυτός ήταν στα Σκόπια, ήταν στη Βόρεια Μακεδονία. Ρε παιδιά, πού πάτε ρε παιδιά.
Γι' αυτό το λέω, βρε Νίκο. Γιατί οι γέες πηγαίναν και ερχόντουσαν, γι' αυτό λέω.
Μα στα Σκόπια, ρε Αθεόφοβε
και σκέφτομαι. Και τα κοπάδια κάνανε ταξίδι.
Έβαλε ένα κωδικό αυτός.
Εντάξει,
από την Πελοπόννησο.
Ναι, ήταν. Κάτι του ήρθε στο
θα
κεφάλι.
Θα πήρε αυτός από την Πελοπόννησο σιγά-σιγά-σιγά-σιγά. Θα είχαν ψοφήσει τα κατσίκια μέχρι να πάρει στα Σκόπια. Έλα. Να, ο Αντώνης.
Τι?
Ο Αντώνης, ο Νίνος, ο Φίτος. Ναι. Σας περιμένουμε, λέει, στην όμορφη Μήλο. Καλημέρα, γεια σου ρε Αντώνη μου.
Καλημέρα,
μιλάμε
Αντώνη.
Τώρα για έναν εξαιρετικό άνθρωπο, ένα εξαιρετικό επιχειρηματία, ένα εξαιρετικό παιδί.
Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βασίλη Κόκαλη.
Μην ξεκινήσω.
Μην ξεκινήσω.
Καλημέρα, κύριε Κόκαλη.
Τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας, κύριε Κόκαλη.
Μην ξεκινήσω με τη συνεργασία.
Όχι, μην ξεκινήσεις. Μην ξεκινήσεις. Πήγαινε στο τέλος.
Ναι.
Κύριε Κόκαλη, αποφασίσατε για την συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, για την πρότασή σας για την προανακριτική. Δώστε μας κάποια στοιχεία και πείτε μας πότε θα δημοσιοποιηθεί.
Καταρχήν θα δημοσιοποιηθεί από Δευτέρα.
Από Δευτέρα, ναι. Ωραία.
Από πιθανό. Δευτέρα, γιατί την κρατάμε, κύριε Κόκαλη, τι.
Γιατί, ποιο είναι το
άγχος. Να μην μάθουμε κι εμείς τι γίνεται μέσα. Το δικό μας, το άγχος δεν είναι κανένα. Το άγχος του κόσμου είναι.
Θα μας το πείτε.
Το άγχος του κόσμου είναι η δικαιοσύνη.
Ακριβώς.
Και η δικαιοσύνη, ακούστε, δυστυχώς την μπλοκάρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι.
Γιατί, να σας πω. Κάτι το πολύ απλό και το.
Και πείτε μας πρώτα για την πρόταση και μετά μας λέτε πείτε για το πώς μπλοκάρει. Να έχουμε μια εικόνα.
Και στην πρόταση.
Ναι,
και στην πρόταση.
Να έχουμε και μια εικόνα.
Αυτό και στην πρόταση για να μην υπάρχει και άγχος.
Ναι.
Λοιπόν.
Όχι, γιατί δεν μπορούμε και τα άγχη. Τώρα είναι και η περίοδος, κύριε Κόκαλη.
Όλοι λέμε ότι έχουμε εμπιστοσύνη στο φυσικό δικαστή. Σωστά.
Σωστότατα.
Σωστά. Η Βουλή λειτουργεί ως εισαγγελέας είτε αρέσει σε κάποιον είτε δεν αρέσει. Κακός
ναι.
νόμος, αλλά νόμος.
Ναι.
Κακός νόμος, αλλά νόμος, λέγανε οι αρχαίοι Λατίνοι.
Μάλιστα.
Εάν η Βουλή, δηλαδή ο εισαγγελέας, στείλει μόνο για πλημέλημα τον κύριο Καραμαλή, για διερεύνηση, προσέξτε, για διερεύνηση, οι δικαστές τους οποίους έχουμε εμπιστοσύνη, αναγκαστικά μόνο θα διερευνήσουν το πλημέλημα και όχι τα κακουργήματα τα οποία θα απορριφθούν από την πλειοψηφία.
Εκτός αν προκύψουν νέα στοιχεία, οπότε θα γυρίσει πάλι στη Βουλή. Ναι.
Εκτός αν προκύψουν νέα στοιχεία,
ακριβώς.
Μετά από δύο χρόνια ανάκρισης.
Ναι.
Προσέξτε. Μακάρι να προκύψουν, αλλά μετά από δύο χρόνια ανάκρισης πρέπει να προκύψουν νέα στοιχεία.
Ναι.
Και εμείς τι ζητούμε. Ζητούμε τη διερεύνηση. Δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε τον οποιοδήποτε. Ζητούμε
ναι, είπε ο κύριος Φάμελος ότι θα θέσετε ερωτήματα, θέτετε. Αλλά
ερωτήματα, αλλά. Να μην στερηθεί η δυνατότητα της διερεύνησης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και το πιο κομβικό, κύριε Μπιζόγλη.
Ναι.
Δυστυχώς όμως, εάν η πλειοψηφία, γιατί είναι θέμα πλειοψηφίας, αποφασίσει ότι για διερεύνηση θα πάει μόνο το πλημέλημα, δεν υπάρχει δυνατότητα. Θα μπει επίσημη νομική ταφόπλακα στη διερεύνηση άλλων αντικειμάτων.
Ναι. Λοιπόν, η δική σας πρόταση τι περιλαμβάνει τώρα?
Η δική μας πρόταση θα περιλαμβάνει τη διερεύνηση και για τον Πρωθυπουργό.
Ναι.
Όπως και για τον κύριο Καραμαλή και για τον κύριο Σπίρτη.
Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Αληθεύει αυτό το οποίο διαβάζω και ακούω, ότι θα προτείνεται την παραπομπή του Πρωθυπουργού για τυχόν εμπλοκή του σε κακουργηματική απιστία?
Για κακουργήματα, αυτό που ρωτάω.
Κακουργηματική διάταξη ασφάλειας συγκοινωνιών, αλλά και υπόθαλψη εγκληματία.
Γιατί το λέτε έτσι?
Δεν το λέω.
Κύριε
Κόκαλη, εγώ ρωτώ. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει αυτά που σας είπα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει το λογικό, ηθικό και νόμιμο. Προτείνει την διερεύνηση, ναι, και ευθυνών του Πρωθυπουργού, γιατί αυτός είχε δώσει εντολή τον κύριο Τριαντόπουλο, όπως είπε ο κύριος Τριαντόπουλος, να δοθεί να πάει στον τόπο του εγκλήματος.
Θα μας πείτε τις κατηγορίες, κύριε Κόκαλη, είναι αυτές που είπε ο Νίκος?
Ισχύει αυτό που είπα, την κακουργηματική απιστία, διάταξη ασφάλειας συγκοινωνιών και υπόθαλψη εγκληματία?
Διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό κακουργήματος, ναι, διαμορφώνονται όμως, επιτρέψουν Δευτέρα, θα τα δείτε όλα.
Α, δεν έχουν ολοκληρωθεί τώρα. Ποιοι θα τη στηρίξουν την πρότασή σας, γιατί είναι αριστερά, είπε όχι, γιατί έτσι επί της ουσίας όταν μπαίνει το όνομα του Πρωθυπουργού θα γίνει από θήτη στήμα.
Όσοι συμφωνούν πρώτον με το σκεπτικό,
ναι,
για να δώσουμε τη δυνατότητα, επαναλαμβάνω, ακούστε, να δώσουμε τη δυνατότητα, γιατί μπορεί να πει κάποιο ο ακροατή, κάποιο πολίτη, συγγνώμη κύριε Κόκαλη, που βρήκατε στοιχεία εσεί για να κατηγορήσετε τον Πρωθυπουργό. Ναι. Επαναλαμβάνω, σε αυτό το στάδιο χρειάζονται μόνο ίχνη, υποψίε ποινική εμπλοκή, όχι αποδείξει. Επαναλαμβάνω, και θέλουμε να δοθεί δυνατότητα να διερευνηθούν τυχόν ενδείξει. Κάποιοι από την κυβέρνηση που να πούν, ούτε καν ίχνη δεν υπάρχουν. Κατά την άποψή μας, ναι, υπάρχουν ίχνη. Παράδειγμα για τον Μπάζουμα.
Αυτή την πρότασή σας θα μπορούσαν να τη στηρίξουν και οι βουλευτές που πρόσκειται στον κύριο Κασελάκη, και το λέω, γιατί ο κύριος Κασελάκης επανειλημμένος έχει μιλήσει για σταλινικό και αντιδημοκρατικό κόμμα. Βεβαίως, έτσι. Ναι.
Βεβαίως. Η απόδοση δικαιοσύνης, κυρία Μπιζόγλη, είναι πολύ πιο πάνω από οποιαδήποτε εσωκομματική κόντρα. Η αναζήτηση μάλλον της αλήθειας και της δικαιοσύνης μας ξεπερνά. Εγώ τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου. Είναι πάνω από οποιαδήποτε εσωκομματική κόντρα ή εσωκομματική έρηδα ή οτιδήποτε άλλο. Ξεκάθαρα πράγματα.
Αυτή είναι μια κοινοβουλευτική συνεργασία, δηλαδή θα μπορούσε να προκύψει μια κοινοβουλευτική συνεργασία από αυτό.
Αυτό δεν το ξέρω στο μέλλον πώς μπορεί να καταλήξει. Τώρα για το αίτημα της προανακριτικής είμαστε ανοιχτοί βεβαίως και να συνυπογραφεί και από άλλους βουλευτές ανεξάρτητους. Ή από την Νέα Αριστερά, αν θέλει να το ξανασκεφτεί, ή από οποιοδήποτε άλλο.
Και από την πλεύση ελευθερίας.
Και από την πλεύση ελευθερίας, βεβαίως.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Άρα, εδώ πάμε για κακουργηματικό προφανώς χαρακτήρα κατηγορίες για τον Πρωθυπουργό.
Όχι,
από το ΣΥΡΙΖΑ.
Διερεύνηση. Κύριε Ρογκάκο.
Όχι,
ακούτε, έχει σημασία. Γιατί
για τυχόν εμπλοκή του.
Για τυχόν εμπλοκή του. Γιατί ο πολίτης που το ακούει δικαιολογημένα θα πει, κύριε Κόκαλη, πού βρήκατε εσείς αποδείξεις και κατηγορείτε. Όχι. Εμείς ζητούμε τη διερεύνηση, οφείλουμε να το κάνουμε απέναντι στην κοινωνία και στους συγγενείς, διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.
Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε, κύριε Κόκαλη, και ποιοι θα υπογράψουν βεβαίως και το τι ακριβώς θα συμβεί. Θα τα δούμε όλα από Δευτέρα. Είναι βαριές οι κατηγορίες, όπως καταλαβαίνετε, κατά του Πρωθυπουργού. Και εδώ θα υπάρξει, θεωρώ, και ένα πολιτικό πρόβλημα μεγάλο. Έτσι. Το κατανοείτε αυτό.
Επαναλαμβάνω, δεν είναι κατηγορίες ούτε βαριές. Είναι, ζητάμε, νομίζω αυτό που λέω είναι απολύτως λογικό. Αυτό το οποίο συμβαίνει για όλους τους πολίτες. Διερεύνηση. Δεν θέλω να κάνω τώρα δικαστήριο να πω πού είναι αυτές οι ενδείξεις ή τα ίχνη. Θα χρειαστούμε μια ώρα.
Ναι.
Ένα θα σας πω. Ο κύριος Τριαντόπουλος ήδη παραπέμφθηκε ως κατηγορούμενος. Σωστά.
Ναι.
Ο κύριος Τριαντόπουλος είπε ότι ήρθα κατά εντολή του Πρωθυπουργού. Εγώ δεν πρέπει να ζητήσω να εξεταστεί, προσέξτε, να διερευνηθεί η δυνατότητα. Η δυνατότητα μήπως εμπλέκεται και ο Πρωθυπουργός.
Μάλιστα. Μιλάτε για διερεύνηση. Μάλιστα. Εντάξει, τη σημασία έχει να δούμε πώς θα προχωρήσει μόλις δημοσιοποιηθεί η πρόταση για να δούμε την ολότητά της και ποιοι θα τη στηρίξουν. Είπατε ότι είναι ανοιχτή η πρόσκληση σε όλους και αυτό έχει μεγάλη σημασία.
Βεβαίως.
Νίκο.
Εγώ θέλω να πω όχι, γιατί η Νέα Αριστερά δεν συνυπογράφει αυτό.
Εντάξει, αυτό ρωτήσει τη Νέα Αριστερά. Εγώ θα απαντήσω με αυτό που είπε στην κυρία Μπιζόγλη. Ότι η αναζήτηση της αλήθειας και της δικαιοσύνης είναι πάνω από οποιαδήποτε άλλη σκέψη, ξεκάθαρα.
Yes.
Ούτε τακτική, ούτε... γιατί, παράδειγμα, είπε ο κ. Στρογκάκος, αυτό θα είναι βαρύ. Ακούστε, δεν απευθύνουμε, ειδικά τώρα με την πρόταση, κανένα κατηγορητήριο, ούτε θεσμικά, ούτε ουσιαστικά, ούτε τυπικά. Απευθύνουμε τη δυνατότητα να ελεγχθεί η τυχόν, προσέξτε, είναι τρία τα στάδια, τη δυνατότητα να ελεγχθεί η τυχόν εμπλοκή και του Πρωθυπουργού. Αυτό, αν κάποιοι το θεωρούν ότι είναι βαρύ, ότι είναι λάθος πολιτικό.
Όχι, η Νέα Αριστερά είπε ότι έτσι θα γίνει ο Πρωθυπουργός από θήτης θύμα. Έτσι θα εμφανιστεί. Και το έχει πει και ο κύριος Χαρίτση της δημοσίως και η δήλωσή του είναι αυτή.
Αυτή είναι η άποψη της Νέα Αριστερά.
Θεωρούν δηλαδή, όπως και η Νέα Αριστερά, κύριε Κόκαλη, ότι θα απορριφθεί την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας ως προδήλωσα βάσιμη. Και η απόρριψή της αυτή ισοδυναμεί με μια αθώωση και με ένα κλείσιμο της υπόθεσης.
Εντάξει. Προδήλωσα βάσιμη, όχι απλά βάσιμη και προδήλωση δεν μπορεί να είναι. Γιατί όταν...
Διαβάζω τι λέει η Νέα Αριστερά τώρα, έτσι. Τι λέει
ναι, βέβαια. Δικαιωμάτης. Όταν κάποια στελέχη λέγανε ότι υπάρχει εμπλοκή του Πρωθυπουργού δίνοντας εντολή στον κύριο Τριαντόπουλο, τέλος πάντων.
Αυτό δηλαδή που σας λένε, κύριε Κόκαλη, είναι να μην δώσετε τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να ξεπλύνει τις ποινικές ευθύνες Μητσοτάκη Καραμαλή μέσω των προτάσεων που θα καταψηφιστούν. Αυτό λέει.
Όλοι θα κρυθούμε για τη δυνατότητα, αν δίνουν τη δυνατότητα ή όχι.
Μάλιστα.
Όλοι θα κρυθούν.
Τώρα για τις, να κάνω και την ερώτηση. Βέβαια, πάντα θα την κάνω εγώ. Γιατί δεν συνεργάζονται τα κόμματα της αριστεράς, κύριε Κόκαλη?
Εδώ δεν μπορούν να συνεργαστούν για την πρόταση της προανακριτικής.
Καλά, άλλο η προανακριτική.
Όχι, αυτό εγώ το είχα πει από την αρχή. Μακάρι να υπήρχε μια κοινή πρόταση από την αντιπολίτευση, τη δημοκρατική. Μακάρι. Το ήθελα. Πράγματι. Δυστυχώς δεν έγινε και δεν γίνεται. Αυτό δεν είναι ότι καλύτερο.
Ναι, αυτό όμως δεν πάμε πουθενά, κύριε Κόκαλη. Δεν θέλω να πω. Δίνεται χώρο τώρα στο Μητσοτάκη.
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή τη κυβέρνηση είναι ένα. Η ίδια η αντιπολίτευση.
Αυτό ακριβώς. Αυτό. Ναι. Γιατί λοιπόν δεν κάθεσαι σε ένα τραπέζι?
Δηλαδή, αντί η κυβέρνηση να απολογηθεί για αυτό, για αυτή το κουρέλιασμα των νόμων που θα κάνει και με την ταφρόπλακα. Λέει, εδώ εσείς δεν μπορείτε να τα βρείτε μεταξύ σας. Καταλάβατε. Ακούστε όμως, ο καθένας κρίνεται. Ο καθένας να κάνει τη δουλειά του και θα κρυθούμε από τους πολίτες.
Μάλιστα.
Κύριε Κόκαλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ήταν ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και τον ευχαριστούμε πολύ. Touch my hand.
Σιγά σιγά πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων με τη Χρύση Ακλητσιώτη και επιστρέφουμε. Ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Παναγιώτη στα Ριάλια. Τρεις ημέρες στη Σαντορίνη. Το δώρο περιλαμβάνει διαμονή για δύο βράδια στο 5 αστέρων ξενοδοχείο Άπειρον Μπλου. Πρωινό και δίπλο στο 1818 Μεζέ Μπαρ Ρέστοραν. Και ένα διπλό εισιτήριο με αυτοκίνητο από τη Sea Jets. Ταξιδέψτε γρήγορα και άνετα με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη SeaJets. Το Apeiron Blue προσφέρει στους επισκέπτες μια εμπειρία που ξεπερνά τα συνηθισμένα ανάμεσα στην απίστευτη ομορφιά του τοπίου της Σαντορίνης και το απέραντο γαλάζι του Αιγαίου. Οι σουίτες του ξενοδοχείου διαθέτουν κρυστάλλινο υπαίθριο γυάλινο υδρομασάζ, εκπληκτική θέα στην Καλντέρα, στο Αιγαίο Πέλαγος και στα ηφαιστειακά νησιά της Σαντορίνης. Επίσης, δώρο επιταγή 1.000 ευρώ από την Greco Strom. Ανακαλύψτε την premium συλλογή Λίθος, που πιο ανανεωμένη από ποτέ, και Wake Up New. Τα αγαπημένα σας προϊόντα ύπνου μπορούν να γίνουν δικά σας τώρα με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και Μόρις αφιγραντήρας από την σειρά Eco με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργία στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο realplayer.gr, βρείτε το διαγωνισμό και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση, το ξαναείπα, θα γίνει τη Δευτέρα στα Ριάλια.
Τώρα ο Ροδανός πατριώτης μου.
Ναι.
Καλημέρα, λέει, κυρία Μπιζόγλη, κύριε Ρογκάκο. Έχει ένα μικρό ελαιόνα στο Μαυροβούνι Κηθείου. Την επιδότηση για το λάδι την έπαιρνε ένας αγρότης από την Κρήτη, εν αγνία δική μου. Το διαπίστωσα όταν πήγα να τη δώσω σε έναν επαγγελματία αγρότη να καλλιεργεί.
Α, πήγα να
και
τη δώσει.
Διαπιστώνει
ότι έπαιρνε επιδότηση.
Ότι έπαιρνε επιδότηση από την Κρήτη.
Την οποία τσέπωνε άλλο.
Για το δικό του χωράφι. Μα είναι τώρα.
Φοβερό. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται, Νικό?
Να δίνει πίσω ο άλλος.
Αυτό θα την πάρει την επιδότηση ο άνθρωπος? Όχι, ποτέ.
Όχι, θα την πάρει, βέβαια.
Θα την πάρει.
Ο Κώστας ρωτάει ξανά και ξανά σε πολλές εκπομπές. Νίκο Ρίτσα, καλημέρα. Καλή εκπομπή σχετικά με την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.
Α, το έχουμε θέσει και εμείς σε αυτό το θέμα.
Ναι, η πληροφορία ότι στο φάκελο των εξαγγελιών στη ΔΕΘ και στα πλαίσια αναδιανομής των πλεονασμάτων θα περιλαμβάνεται και αυτό. Ναι, αυτό ξέρουμε και εμείς, ότι θα περιλαμβάνεται η κατάργηση, Κώστα μου. Ο Πέτρος Μαστρολάρη. Καλημέρα. Ενώ όλοι ψάχνουν ποιος θα ενώσει τα κόμματα, ως αρχηγός το όνομα Ρογκάκος διαφαίνεται ως πιο δημοφιλές.
Ναι, ναι, ναι. Και εγώ, και εγώ, και εγώ, και εγώ.
Γεια σου, ρε Πέτρο.
Μην ξεχνάτε σήμερα ότι έχουμε και αθλητική δράση. Χθες είχαμε τον πρώτο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί στο κλειστό του ΆΚΑ με 80-68 του Ολυμπιακού. Αύριο έχουμε το δεύτερο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, σε αναμέτρηση που θα μεταδοθεί βεβαίως απευθείας εδώ από το Real FM.
Καλημέρα σας, λέει η Κατερίνα. Μπήκε το επίδομα παιδιού στην προπληρωμένη κάρτα, ένα μέρος του μόνο, το υπόλοιπο δεν έχει μπει. Το υπόλοιπο θα μπει κανονικά στο λογαριασμό. Κατερίνα μου. Ο Λάκης. Ρογκάκο, δραχμάς δεν δίδω. Εδώ σε κάτι, λέει. You should understand me, like I understand. Και τα μαστορέματα αυτή την Κυριακή με τη Real News, μαστορέματα Ιουνίου, η ζωή είναι έξω. Το μπαλκόνι, ο κήπος και η βεράντα είναι οι πιο κοντινοί προορισμοί για καθημερινές αποδράσεις. Τα μαστορέματα λοιπόν του Ιουνίου κυκλοφορούν την Κυριακή 1η Ιουνίου μαζί με τη Real News και σας δίνουν tips και tricks για να μεταμορφώσετε με στυλ κάθε μικρό ή μεγάλο εξωτερικό χώρο και να τον χαρείτε με την ψυχή σας. Ανακαίνιση εξοχικού, 15 must do για μέσα και έξω. Χρωματικές αμαρτίες, 4 ιδέες που θα είναι ασυγχώρητο να μην τις δοκιμάσετε και chill out, οι πιο hot ιδέες για μπαλκόνια και κήπους. Βήμα-βήμα λοιπόν, οδηγίες για να φτιάξετε ένα ανάκλυντρο ενώνοντας δύο παλιές καρέκλες, να φτιάξετε 6 μοναδικά γλαστράκια, μινιατούρες για παχύφυτα από τα πιο απρόσμενα υλικά, διακόσμηση, crafting, tips και tricks, υλικά και εργαλεία, τεχνικές και φυσικά πολλές, μα πάρα πολλές ιδέες και βήμα-βήμα οδηγίες για κατασκευές και επισκευές. Όλα όσο χρειάζεται το σπίτι και δεν ξέρατε πού να τα βρείτε, έρχονται με τα μαστορέματα και τη Real News αυτή την Κυριακή με τη Real News.
Και όχι μόνο, ένα βιβλίο είναι «Οι γείτονες», ένα καθηλωτικό αστυνομικό θρίλερ από τη βραβευμένη συγγραφέα Ρενίτα Ντεσίλβα, μαζί «Real Taste and Style». Ετοιμάζουμε αφράτα και φτεδάκια, ψήνουμε φιλέτα σολομού στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Μάλτα με την ξεχωριστή μεσογειακή γαστρονομία. Μαστορέματα, όπως σας είπε και ο Νίκος, μαζί με ζών δεκορασιών, οι πιο δυναμικές στάσεις διακόσμησης στη σεζόν. Ακόμη, τα πολυκαταστήματα Factory Outlet προσφέρουν 10 ευρώ δωρεάν επιταγή για αγορές άνω των 60 ευρώ. Και ξέρετε, σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμες δωρεπιταγές ή μετρητά από το Παντού App. Οι προσφορές Factory Outlet και Παντού ισχύουν και στην απλή έκδοση.
Η Κατερίνα ρωτάει, μήπως γνωρίζετε, συγγνώμη, λέει, πότε θα μπει το υπόλοιπο του επιδόματος παιδιού. Νομίζω σε 2-3 μέρες πρέπει να μπει η Κατερίνα μου. Τι λέει.
Ο Σάκης λέει βέβαια εδώ ότι μπαίνει όλο στην προπληρωμένη κάρτα πλέον και όχι στο λογαριασμό.
Από μετά τις 15 Ιουνίου.
Ναι.
Μετά τις 15 Ιουνίου. Και γεύσεις που ξεχωρίζουν, ταξίδια που μαγεύουν και συνταγές που θα θέλετε να δοκιμάσετε. Συνταγές και φτεδάκια σε κάθε εκδοχή. Σολομός στη Σχάρα, δημιουργίες με αβοκάδο και ένα ταξίδι στη Μάλτα. Μαζί ένα απολαυστικό quiz μαγειρικής. Έχουμε έτσι.
Αυτά τα quiz είμαι πολύ δυνατή.
Corporate Executive Chef, ο Κώστας Γεωργατζάς, προτείνει ξεχωριστά πιάτα με αφράδα και φτεδάκια. Η Σεφ Αντιγόνη Στρατιλάτη τηγανίζει λαχταριστά και φτεδάκια για όλα τα γούστα. Η Meat and Fire Chef Μυρσίνη Λαμπράκη αποκαλύπτει όλα τα μυστικά για τέλεια φιλέτα σολομού στη Σχάρα με τραγανή πέτσα και ζουμερή σάρκα.
Σιγά Νικό, έτσι που το λες την πέτσα δεν θα ξαναφάω ποτέ.
Κάτσε, γιατί ρε εσύ.
Έτσι που το λες δεν θέλω.
Εμείς θέλουμε. Η Σίση Νίκα ταξίδεψε στη Μάλτα και μας μετέφερε εικόνες, γεύσεις και ιστορίες από το νησί των υποτών. Και Taste Quiz με 50 ερωτήσεις για δυνατούς παίκτες. Για να σας δούμε.
Εγώ δεν είμαι. Λέω ότι είμαι, αλλά δεν είμαι. Λέει ο Κώστας προφανώς για την κυρία Τεχεροπούλη, την υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε το σκάνδαλο, ότι είναι ακόμη σε διαθεσιμότητα. Ο Κώστας από τη Γερμανία. Καλημέρα, Κώστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Λοιπόν, στέλνει ο Ανδρέας εδώ ένα μήνυμα. Έφτιαξε μια καλλιέργεια λυκίσκου, η οποία δεν επιδοτείται. Την πλήρωσε από την τσέπη του εξ ολοκλήρου και εδώ και μερικά χρόνια την προσπαθεί πάρα πολύ, με πολύ κόπο και πολλή δουλειά και με πτυχίο πληροφορικής ΑΕ για να ασχοληθεί με τον αγρό και δεν ζήτησε χρήματα από κανέναν. Και είδε ότι άλλοι επαγγελματίες αγρότες που δεν είναι αγρότες, με ληστρικό τρόπο καρπόθηκαν τις επιδοτήσεις. Δεν έχει πάρει επιδότηση ο άνθρωπος, την έκανε μόνος του. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Την πλήρωσε μόνος του. Πορεύεται μόνος του, παράτησε μια δουλειά και ασχολείται με την γη και
ζητάει να επιστρέψουν τα χρήματα που πήραν άμεσα και δεν μου κάνει απολύτως καμία εντύπωση ότι οι μαφίες από όλο τον κόσμο έχουν εγκατασταθεί στη χώρα μας. Δηλαδή, εντάξει, έχει δίκιο ο Ανδρέας. Ανδρέα μου, τώρα, ό,τι και να σου πούμε.
Ναι, εντάξει, λίγο είναι. Ο άνθρωπος προσπαθεί πάρα πολύ και μόνος του.
Και μπράβο σου. Τώρα, βέβαια, με ένα μπράβο.
Τι να το κάνεις τώρα.
Τα έξοδα δεν βγαίνουν.
Και μπράβο και μπράβο και καλά αυτά. Και... Λοιπόν, όπως σας είπαμε, έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, τον βουλευτή και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Γεια σας, κύριε Μάντζο.
Καλημέρα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στους ακροατές μας.
Καλημέρα.
Να ξεκινήσουμε λίγο με τη Μονή Σινά. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Φαίνεται ότι έχει βρεθεί μια διέξοδος. Έχουμε αυτή την επικοινωνία που θα γίνει εκεί στην Αίγυπτο τη Δευτέρα. Φαίνεται ότι μάλλον νομοθετικά θα λυθεί το θέμα.
Να πούμε ότι το ευχόμαστε να συμβεί αυτό και το ζητούμε, διότι ναι, φαίνεται ότι τελικά και μόνο η απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών, του Πρωθυπουργού χθες, να αποστείλει αντιπροσωπεία τη Δευτέρα στην Αίγυπτο, πιστοποιεί ότι πράγματι υπάρχει ζήτημα σοβαρό, όπως διαφάνηκε από την πρώτη ώρα της Παρασκευής, της Πέμπτης, συνόμως, ανέγει στο ζήτημα, διότι η δικαστική απόφαση η οποία εκδόθηκε στην Αίγυπτο φαίνεται ότι είναι εντελώς αντίθετη στο πνεύμα του διακανονισμού που από το Φεβρουάριο υπάρχει. Είχε ανακοινωθεί και στο Υπουργείο Παιδείας το δικό μας εδώ, στην Αθήνα. Ναι. Φαινόταν ότι υπάρχει αυτή η πρόθεση. Η απόφαση προφανώς...
Η δικαστική εκκρεμότητα είναι πολλών χρόνων τώρα. Απλά έχουμε την απόφαση ουσιαστικά.
Αυτοί ουσιαστικά ήθελαν οι άνθρωποι εξοδικαστικά να λύσουν ένα θέμα, το οποίο προφανώς έμπαιναν προσχώματα από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση.
Ναι. Προφανώς αυτό δεν προχώρησε. Την πλευρά της Αιγυπτιακής κυβέρνησης δεν υπήρξε πρόθεση για εξώδικο διακανονισμό. Αν υπήρχε αυτή η πρόθεση, αυτός ο διακανονισμός θα είχε υπογραφεί πριν την έκδοση της αποφάσεως. Νομικά απαντώ ότι αν είχε υπογραφεί διακανονισμός, η απόφαση δεν θα είχε εκδοθεί. Το γεγονός ότι εκδόθηκε απόφαση χωρίς διακανονισμό δημιουργεί ένα τετελεσμένο, φοβάμαι, νομικό εις βάρος της Μονής, και αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Yeah. Μιλάμε για μια Μονή, την αρχαιότερη εν ζωή μονή ορθόδοξου χριστιανικού θρησκευτικού δόγματος από εδώ και 15 αιώνες. Μιλάμε για ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και το τελευταίο που της αξίζει αυτής της μονής είναι να γίνει αντικείμενο τουριστικής εκμετάλλευσης από το Αιγυπτιακό κράτος.
Μα γύρω-γύρω, κύριε Μάντζο, γύρω-γύρω, εγώ το έλεγα στη Ρίζα το πρωί και δεν το πίστευα. Επειδή βλέπαμε τις εικόνες μόνο στη μονή, λίγο ανοιχτό το πλάνο, βλέπαμε τις φωτογραφίες. Όταν άνοιξε το πλάνο και είδα δίπλα τα ξενοδοχεία και αυτά, τρελάθηκα. Εγώ νόμιζα ότι είναι μία μονή μόνη της στη μέση της ερήμου.
Όχι, τελικά είναι όπως το ακριβώς το λέτε, κύριε Ρογκάκο.
Μα τρελάθηκα.
Η εικόνα είναι μιας πλήρους τουριστικής εκμετάλλευσης. Και επειδή έχω μιλήσει με πολλούς συναδέλφους που έχουν βαθιά γνώση της Αιγύπτου, είναι σαφές ότι το Αιγυπτιακό κράτος έχει μία στόχευση μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή. Όλα τα δημόσια επενδυτικά σχέδια και οι δημόσιες υποδομές αναπτύσσονται σε εκείνη την περιοχή. Mm-hmm. Είναι σαφές ότι η Αιγυπτιακή κυβέρνηση θα ήθελε να εκμεταλλευτεί το θρησκευτικό αποτύπωμα της Μονής για τουριστικούς λόγους. Αυτό δεν μπορεί να επιτρέψει στην Αιγυπτιακή κυβέρνηση να αμφισβητήσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλά και το μοναστικό έργο της Μονής. Γι' αυτό εμείς από την πρώτη στιγμή και ο Νίκος Μανδουλάκης αντιδράσαμε, αξιώσαμε από την κυβέρνηση να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να κλείσει αυτή η μεγάλη υπόθεση, πολύ σοβαρή υπόθεση, ώστε να γίνει σεβαστό το έργο της Μονής και κυρίως η θρησκευτική και πολιτιστική ιστορική της αξία. Θα το παρακολουθούμε το ζήτημα από πολύ στενά, διότι φαίνεται, το επαναλαμβάνω, ότι η απόφαση ήταν τελείως διαφορετική σε σχέση με το σχέδιο διακανονισμού και τώρα αυξάνει και το βαθμό δυσκολίας, διότι η Αιγυπτιακή κυβέρνηση πρέπει να μην εφαρμόσει μια δικαστική απόφαση και να λύσει το θέμα σε διμερές επίπεδο με την Ελλάδα. Ενώ θα μπορούσε να έχει λυθεί εξοδικαστικός με το επίπεδο της.
Η κυβέρνηση, βέβαια, λέει, επειδή πήγαν αντιδράσεις από τα κόμματα και από εσάς, και ακούσαμε και τη δήλωση του κ. Ανδρουλάκη, την παρουσιάσαμε και εμείς, ότι μάλλον βιάστηκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάρουν θέση σε μια εκκρεμότητα που ακόμα, ας το πούμε, είναι σε εξέλιξη.
Ναι, κοιτάξτε, εγώ θα στη θέση της κυβέρνησης, αντί να ασχολούμαι με τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαρκώς, θα ασχολούμουν με αυτά που πρέπει να κάνω στις εξωτερικές σχέσεις της χώρας. Όταν η κυβέρνηση έχει, και το επαναλαμβάνω, από το Φεβρουάριο σχεδόν εξαγγείλει, προαναγγείλει, δημοσιεύσει ότι το θέμα έχει κλείσει με διακανονισμό και έχουμε μια δικαστική απόφαση που έχει προκαλέσει την αντίδραση, για παράδειγμα, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Δεν μπορεί να θεωρούμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος βιάζεται και καταστροφολογεί, ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών δεν παρακολουθεί το ζήτημα. Προφανές είναι ότι υπήρξε ζήτημα. Επαναλαμβάνω, μια απόφαση που είναι σε τελείως αντίθετο κλίμα από το πνεύμα διακανονισμού που υποτίθεται ότι είχαμε συμφωνήσει. Και είναι προφανές ότι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και πιέζουν και την Αιγυπτιακή κυβέρνηση και δίνουν και δυνατότητα στην ελληνική κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει αυτή την πίεση στις παφές στην Αιγυπτιακή κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει αναδίπλωση.
Καλά, ναι, προφανώς. Προφανώς θα το χρησιμοποιήσει.
Είναι σαφές. Είναι σαφές και γι' αυτό υπάρχει και αντιπολίτευση, ξέρετε, για να ελέγχει την κυβέρνηση και να δίνει και τη δυνατότητα, ειδικά στις διεθνείς σχέσεις της χώρας, στην κυβέρνηση να διαπραγματευτεί από ακόμα πιο ισχυρή βάση. Όταν όλοι σιωπούσαμε και λέγαμε καλό στη δικαστική απόφαση, τι καλά που τα είπε.
Κύριε Μαντζό,
δεν ενοχλείστε.
Και η αντίδραση του Αρχιεπισκόπου αλλά και του Οικουμενικού Πατριαρχείου πάντως δείχνει ότι ευνηδιάστηκαν όλοι, δηλαδή ότι περίμεναν μια εντελώς άλλη εξέλιξη. Ήταν πολύ οργισμένες οι ανακοινώσεις και της Αρχιεπισκοπής, του Αρχιεπισκόπου και του Οικουμενικού Πατριάρχη. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ κάποιος μας την έκανε, να το πω λαϊκά. Κάτι γίνεται. Κάτι θέλουν, ναι, ενδεχομένως. Δεν ξέρω τι θέλουν.
Αυτό είναι δουλειά, βέβαια, της κυβέρνησης να το διευκρινίσει και, ναι, να το απαντήσει. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε και λέμε ότι η κυβέρνηση, από το να εκτίθεται διεθνώς, θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα, να εστιάσουμε όλοι οι Έλληνες, στο πώς θα λύσουμε αυτό το ζήτημα και όχι να μπαίνει σε μία διελκυστίνδα ανταγωνισμού με την αντιπολίτευση, ναι, αν βιάστηκε ο, ναι, Νίκος Ανδρουλάκης ή όχι.
Να δούμε τα άλλα θέματα.
Τα άλλα. Ναι. Εγώ θέλω να πω, Ρίτσα, ότι εδώ το Πασόκ το βλέπω ότι ανεβάζει ρυθμούς όσο περνάει ο καιρός. Βλέπω δηλαδή προτάσεις εξυγχρονισμού του κράτους, το σχέδιο της Χαριλάου Τρικούπη για την οικονομία.
Ναι, έχει καταθέσει και στις διασκέψεις.
11 προτάσεις για το κράτος, 9 προτάσεις για την οικονομία.
Πού θες να καταλήξεις?
Θέλω να καταλήξω στο γεγονός ότι αυτά περνάνε στον κόσμο, κύριε Μάντζο, ή τα λέμε εμείς εδώ οι δημοσιογράφοι και εσείς οι πολιτικοί και τελικά τις δημοσκοπήσεις τις βλέπω λιγάκι δύσκολες.
Κοιτάξτε, κύριε Ρογκάκο, είναι πολύ σημαντικό να τα λέμε και εγώ χαίρομαι στην εκπομπή σας. Και σε πολλές ακόμα εκπομπές λόγου.
Όχι σαν τη δική μας.
Σιγά, πάρε αέρα. Σιγά. Ναι, ας τον άνθρω. Ναι, κύριε Μάντζο.
Ξεκίνησα με τη δική σας, όπως είπατε.
Ναι, κύριε Μάντζο. Νίκο.
Ήσυχα εσύ. Ήσυχα.
Έλα.
Έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε και να τα αναλύουμε και χαίρομαι που αναφέρετε πράγματι πολλές προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί από το κίνημά μας. Προφανώς αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται στην κοινωνία, στη βάση της κοινωνίας, να κινηθούμε ακόμα πιο έντονα, πιο τολμηρά και να κάνουμε αισθητό το αποτύπωμά μας και το λόγο μας, να εμπνεύσουμε, όχι απλώς να πείσουμε. Δεν είναι ένα παιχνίδι πειθούς και μόνο. Είναι η έμπνευση που πρέπει να υπάρξει στο ΠΑΣΟΚ. Είπατε για τις προτάσεις στο κράτος, για τις προτάσεις για την οικονομία. Εγώ θα πω στο παρελθόν έχουμε καταθέσει προτάσεις και για τη φορολογία, για το κοινωνικό κράτος, τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία, το δημογραφικό. Υπάρχουν πολλά πακέτα προτάσεων. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και εμείς την ατζέντα.
Δημοσκοπικά φαίνεται ότι πάτε καλύτερα. Ουσιαστικά δεν έχει πτώσει καθόλου το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Φαίνεται να σταθεροποιείται.
Έχουμε ξανασυζητήσει την εκπομπή σας και για το θέμα των δημοσκοπήσεων.
Σταθεροποιείτε πού? Συγγνώμη κύριε Μάντζο.
Όχι, είναι και στη δεύτερη θέση.
Συγγνώμη να τσακωθώ πρώτα.
Στην Πάλς είναι στη δεύτερη θέση.
Στην Πάλς. Στις άλλες 10.
Λοιπόν, Ελανίκο.
Γιατί λες να σταθεροποιείτε. Να σταθεροποιείτε, να σταθεροποιείτε στη δεύτερη.
Νίκο, θα απαντήσει ο κύριος Μάντζο ή θα
απαντήσει?
Λοιπόν, Ελανίκο.
Είναι αρκετές οι δημοσκοπήσεις, τις παρακολουθούμε όλες. Εγώ έχω πει πολλές φορές δεν πετάμε καμία έρευνα στον κάδαφο των αχρήστων, τίποτα, όλα αξιολογούνται και από εκεί και πέρα πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Προφανές είναι ότι θέλει ακόμα περισσότερη δουλειά από εμάς. Ο προορισμός όμως δεν μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή το κόμμα μας δεν μπορεί να γίνει ένα κόμμα διαμαρτυρίας και άναρθρων κραυγών και συνθημάτων. Είναι πολύ εύκολο να πεις τι κάνει λάθος η Νέα Δημοκρατία. Είναι πραγματικά πολύ εύκολο. Το θέμα είναι να πείσεις και να εμπνεύσεις τους πολίτες ότι εσύ στη θέση τους θα τα έκανες καλύτερα. Και αυτό είναι το ζητούμενο για το ΠΑΣΟΚ και αυτή είναι και η δυσκολία, αν θέλετε, του δικού μας δρόμου. Είναι πολύ εύκολο να πεις ότι η Νέα Δημοκρατία πέτυχε στο Α, στο Β και στο Γ και να βάλεις τελεία εκεί και να περιμένεις να δρέψεις δημοσκοπικά τους καρπούς αυτής της διατύπωσης. Το δύσκολο στο οποίο εμείς τολμούμε χρόνια τώρα να προχωρούμε είναι η αντιπρόταση. Και αξιολογούμαστε, και αξιολογούμαστε σκληρά.
Εσείς...
αξιολογούμαστε και άδικα πολλές φορές, αλλά και πολύ δίκαια.
Κύριε Μάτζο, γιατί θεωρείτε ότι η πλεύση ελευθερίας έχει αυτά τα ποσοστά? Δηλαδή, εδώ βλέπουμε μια πλεύση ελευθερίας από το 2-3-4% να έχει περάσει δεύτερη θέση. Γιατί υπάρχει αυτή η ανωδική πορεία? Καλά, τώρα είναι πτωτική βέβαια το τελευταίο καιρό, αλλά λέμε.
Θεωρώ ότι είναι ένα μείγμα πολλών παραγόντων. Χωρίς να προσδιορίζω μόνο στην πλεύση ελευθερίας και στην κυρία Κωνσταντοπούλου, όλο αυτό το ευμετάβλητο του πολιτικού συστήματος, έτσι όπως αποτυπώνει τις δημοσκοπήσεις, εγώ το τοποθετώ στην εικόνα αμφισβήτησης της πολιτικής στο σύνολό της τους περασμένους μήνες. Με αφορμή κυρίως το εγκληματικό δυστύχημα των Τεμπών και τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση και η πλειοψηφία προσπάθησε να συγκαλύψει ευθύνες και υπευθύνους. Αυτό εξελίσσεται, ξέρετε. Βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για τη διερεύνηση του δυστυχήματος. Δεν θέλω να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, αν δεν θέλετε εσείς και δεν έχουμε χρόνο, αλλά είναι πάρα πολύ προβληματικό προβληματικός ο τρόπος με τον οποίο οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας ζητούν να διερευνηθεί αυτό το αδίκημα με ένα κατασκευασμένο κατηγορητήριο για να μην τιμωρηθεί ο κύριος Καραμανλής.
Όταν εμείς έχουμε κάνει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, μιλήσαμε και προηγουμένως, θα καταθέσει τη δική του πρόταση τη Δευτέρα. Άρα πάμε για τρίτη πιθανότατα πρόταση.
Αναμένεται. Ναι. Εμείς αξιολογούμε όλες τις προτάσεις. Όπως αξιολογήσαμε τη Νέα Δημοκρατία, θα αξιολογήσουμε και των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Πιζόκλη, εμείς μένουμε στη θέση μας, γιατί είναι απολύτως δεμένη πάνω στη δικογραφία. Και νομίζω, για να έρθω στο ερώτημά σας, ότι ένα κόμμα επιμένει στον θεσμικό τρόπο αντιπολίτευσης, δομικά, με προτάσεις, αλλά κυρίως με σεβασμό στους θεσμούς και στις διαδικασίες του συντάγματος και του νόμου. Στο τέλος της ημέρας, αυτό το κόμμα θα ανταμυφθεί. Δεν γίνεται ένα κόμμα το οποίο έχει μείνει στο πνεύμα και στο γράμμα του συντάγματος σε όλα, σε όλες τις υποθέσεις. Όσο αδύναμη και αν φαίνεται η στάση του μερικές φορές σε σχέση με το να βγαίνουμε και να λέμε κι εμείς να καεί κάτι ή να εκτελεστεί κάποιος ή οτιδήποτε. Είναι πολύ, πολύ πιο αδύναμο, φαίνεται, όταν κάποιος εμπιστεύεται τους θεσμούς.
Πάντως, κύριε Μάτζο,
πιστεύω ότι αυτό στο τέλος θα μας ανταμείψει. Εδώ, γιατί είναι η μόνη πολιτικά υπεύθυνη στάση.
Σύμφωνοι, αλλά ούτε εδώ δεν μπορέσατε να συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ, με τα άλλα κόμματα, να κατεβάσετε μία πρόταση. Γιατί αυτό?
Κοιτάξτε, εμείς δεν θα μπω μόνο στο αριθμητικό ότι είχαμε τους 30 βουλευτές. Αυτό δεν.
Εντάξει,
δεν
αυτό. Αρκεί, okay.
Και, αν και είναι και, ξέρετε, από μόνη της μια ακέραιη απάντηση. Γιατί έτσι το κάναμε και τις δύο προηγούμενες φορές. Είναι η τρίτη φορά που ζητούμε προανακριτική.
Καλά, δεν είναι γραμμένα σε μάρμαρο, κύριε Μάτζο. Μπορεί να αλλάξετε.
Όχι, αλλά ξέρετε, παίρνουμε, να το πω και αρνητικά, παίρνουμε πάνω μας και όλη την ευθύνη των υπογραφών μας. Είμαστε αυτοί οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και παίρνουμε μόνοι μας την ευθύνη του λόγου μας, χωρίς να μπαίνουμε σε μια διαπραγμάτευση ή ένα συμβιβασμό με άλλα κόμματα. Το λέω αυτό διότι εμείς είδαμε μια δικογραφία, μια σημαντική δουλειά που έχει γίνει τον ειδικό εφέτη ανακριτή στη Λάρισα.
Μάλιστα.
Με πολλές χιλιάδες δικογραφίες, μελετήσαμε και βγάλαμε ένα συμπέρασμα νομικό, το οποίο δεν είναι πολιτικό. Είναι νομικό προέκτημα μέσα από τις διατάξεις του νόμου και δικογραφία. Και τι λέει? Με μια φράση. Ότι επί χρόνια, λόγω των ειδοποιήσεων, των προειδοποιήσεων, των ατυχημάτων που είχαν γίνει στη γραμμή, ήταν εμφανής, προφανής ο κίνδυνος για τους επιβάτες και δυστυχώς, παρά τις προειδοποιήσεις, η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, που είχε την αρμοδιότητα
και την εποπτεία,
αλλά και του ελέγχου στη γραμμή, δεν έκανε τίποτα. Μάλιστα. Για να αποσοφήσει αυτό το κίνδυνο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 57 άνθρωποι.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πολύ.
Αυτό θέλουμε να διερευνηθεί. Σας ευχαριστώ
πολύ. Να είστε καλά,
κύριε Μάντζο. Ευχαριστούμε.
Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
Λοιπόν, ευχαριστούμε τη Μαρία Ψάλτη στον ήχο, την Εύβου Γιουκλέωτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, τη Δήμητρα Πανανού που έχει την ενορχήστρωση της εκπομπής.
Πολύ περισσότερο όμως ευχαριστούμε εσάς που για δύο ώρες μας ανεχθήκατε.
Δημήτρης Μιχαλόλης Κασιάνη Βραχά σε λίγο, είναι ήδη έτοιμη.
Αύριο 10 Νταν θα είμαστε εδώ για το ραντεβού μας.